ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቅሕ ፅልሚ ትሰምዑ ኣለኹም። ናብ ኣስመራ ተመራማሪ ባህሊ ገጣሚ ፀሓፍን እዩ ስነ ጥበበኛ በረኸት ኣማረ። ኣብዚ ቀረባ ድማ ሰንሰለት ታሪክ ወለዶታት እትብል ዓባይ መፅሓፍ ናብ ህዝቢ ኣቕሪቡሎ። ኣብ ናይ ሎሚ ሳልሳይን መወዳእታን ክፋል ብዛዕባ ደጊያት ባህተ ሓጎስ ምስ ጀመረ ኢና ኣቋርፅናዮ። ብርሃነ በርሀ ኣዘራሪብዎ።
ልግያት ባት ሓጎስ ወፂኢ ዘሎ ልክዕ ማሰኛ እዮም። ብዙሕ ግጥምታት ኣለዎም። እሞቲ ግጥምታቶም ከዓ ነቲ ክብልዎ ደልዩ ወይ ከዓ ነቲ ክበፅሕዎ ደልዮም ዘለዎ ነገራት ዘላዕል ኮይኑ ኢካ ትረክቦ። እንታይ እዮም ዝብልዎ? ብሓደ ኣጋጣሚ ምናልባት ምስ ጥልያን ዘይተቃደውሉ ኩነታት ምስ ኮነ ሓደ ፍፃሜ ክፍፁም ምኳኖም ምስ ነብሶም ቀፃሊ እዝትዩ ዝነበሩ እዮም ዝመስሉ። ደቆም ከመርዑ ከሎ ኣብቲ ናይ ደቆም መርዓ ኣብቲ ገለ ኣጋጣሚ ክርከብ ከሎ ማሰየ ይብሉ እንታይ ኢሎም ነይሮም? ንወዶም ካብ መረታ ሰበነ ካብ ታሕቲ ካብ እንዳ ሚዕተልካ ዝበሃል እዮም ኣምፂኦምሎም ነይሮም። እንታይ እዮም ዝብሉ? እንታ ምዑት ምዑት ማዓንቲ ሓንቲ ወዲ ከንቲባ ዘገርገሲካ ቆልዓ መኳንቲ ወዲ ሽም ተመልሶ ወዲ ክፍለ ቆልዓ መኳንንቲ ጓል ማእሲኢነ ኣብ ፅንዓይ ኣብ ሰገነይቲ ጓል ማእሲኢነ ኣብ ድግናይ ኣብ ሓደግቲ ጓል ማእሲኢነ ብዓረት ኣብ ዝባውንቲ ንመረታ ሰበነ ዝወረድኩ ናብ ዝታሕቲ ክትኮነኒ ለካ እንዳኣለይ ንሕማቕ መዓልቲ ልክዕ ከምዛ ሳዕሪ ፀናዕቲ ኢሎም ልክዕ ከዓ ኣብታ ሕማቕ መዓልቲ ከዓ እዞም ዝተዋሰብዎም ምዒተልካ ኣብታ ዝመፀት ምስ ጥልያ ዝተዋግእዋ ከዓ ኣብ ጎድኖም ኮይኖም ህዝቦም ኣኪቦም ሰራዊቶም ኣኪቦም ከም ዝተዋግኡ ይዝንተ እዩ። ካልእ ኩሉ ግዜ ኣዝማሪ ነይርዎም ደጊያት ባህታ ብርለ ዝበሃል ኣዝማሪ ነይርዎም። ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ኮፍ ኢሎም እንዳተኮዙ ምስ ረኣዮም ኣዝሚሩሎም ኣንታ ወዲ ሓጎስ ወዲ ዓንዱ ኣንታ ወዲ ዘራክሶስ ወዲ ዓንዱ ከም ሰይጣን ሓይሉ ናብ ክሳዱ ወዲ ሓጎስ ሓቂ ዝፍርዱ እንታይ ዝብሉካ ዘለዉ እዞም ፀዓዱ እንታንታይ እዮም ከዝብሉካ ዘለዉ እዞም ፀዓዱ ወዲ ሓጎስ ገባር ከም ዝደለየ ክሎ ግዛይ ጠቕላልካያ ንበረ ዓሳወርተ ኩላ ገዛእካያ ንበረ እንታይ ምክብለካይ ኣነ ዘይተባህለ ምስ በለሎም እሶም ከዓ ብርለየ ሓቅኻ እንታይ ደኣ ክትብለኒ ዘይተባህለ እንታ ብርለየ ሓቅኻ እንታይ ደኣ ክትብለኒ ዘይተባህለ ወዲ ሓጎስ ወዲ ዓንዱ እንዳኣለይ ከም ሃገረይ ወዲ ዘርኣ ክርስቶስ ወዲ ዕቡት እንዳኣለይ ከም ሃገረይ ሎምስ ይከብደኒሉ ወደይ እንዳኣለይ ኢሎም እቲ ኩነታት እናተቃረበ ተዝሓሰብዎ ቀረበ ስለ ዝመፀ ልዕለቲ ንፈልጦ ታሪኮም ማሰታቶም ምስ ገለፅና ማሰታቶም ምስ ተፃሓፈ መልቀሶም ምስ ተፃሓፈ ከዓ ዝያዳ እንታይ ከም ዝኮነት ማሰታቶም ትሕዝቶታቶም ልክ ዓቦቱ ይሃርም ከም ዝነበረ ክግለፅ ይከኣል እዩ።
እዚኣ ቀዳማይ መፅሓፍ እያ። ኣብ ካልኣይ ኣብ ሳለሳይ መፅሓፍን ንገለ ዝሓስካዮ ርእስታት ኣሎ ሞ ክሳብ ክንደያ ትቀፅል እዛ መፅሓፍ?
እዚ ስራሕ እዚ ንፈተነ እዩ ቀሪቡ። እቲ ቀንዲ ምንጭ ናይዚ መፅሓፍ ሓበሬታ እዩ። ሓበሬታ ምርካብ እዩ ቀንዲ ፀገም እቶም ዝፈልጡ ሰባት ምንዳ እዩ። ስለዚ ብዝተካእለ መጠን ነዚ መፅሓፍ ሕጂ ከም ሓደ ፓይሎት ፕሮጀክት ወፂኡ ኣሎ። እቲ ቀዳማይ መፅሓፍ እዚ ሒዝዎ ዘሎ ሓቂፍዎ ዘሎ ርኢና ኣለና። ካልኣይ መፅሓፍ ብቐንዱ ደቡባውን ማእከላይ ከበሳን ዘጠቃለለ ስለ ዝኮነ ሕጂ ካብቲ ጫፍ ናይቲ ዝነበረ ሕብረተሰብ መፅሓፍ ኣጠቃልልዎ ዘሎ ናብዚ ማእከላይ ንብሎ ኣብዚ ናይ ሓማሴን ዞባ ማእከል ልልናዮ ዘለና ከምኡን ናብዚ ናይ ሰራየን ንብሎ ከባቢ ብሓፈሻ ኣብኡ ዘሎ ኣፈ ታሪክ ከዓ ፅሒፍካን ቀዲሕካን ዝውዳእ ስለ ዘይኮነ ኣተኩሮ ናይዚ ካልኣይ መፅሓፍ ኣብዚ ዝገበረ እዩ። ከም መቐፀልታ ናይዚ መፅሓፍ እውን ኣብዚ መፅሓፍ ዝወፅኡሎ እቲ ናይ ድሕሪት ድሓን ዝኮነ ስፍሕ ዝበለ ተፃሒፉሎ ብኡ ተበጊስናት ብሕጂ ዝመፅ ሓበሬታታት ቶማ ዘንተውቲ ኣለሊካ መነመን እዮም ከዘንትው ዝኽእሉ እናሓተትና እቲ ካልኣይ መፅሓፍ ንዕኡ ዘተኮረ ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ናብ ዝብለካ ኣተኩሮ ዝገበረ ክኸውን እዩ። ሳልሳይ መፅሓፍ ከዓ ከምኡ እናበለ ክቕፅል እዩ።
ምናልባት ዘይጠቐስናዮ ክትቀስ ኣለዎ ትብሎ ገለ እንታይ ኣሎ ሓፈሻዊ ብዛዕባ እዛ መፅሓፍ?
ብቐንዱ ነዚ መፅሓፍ እዚ ናብዚ ደረጃ እዚ ንክበፅሕ ብዙሓት ሰባት እዮም ሓጊዞምኒ። ዳርጋ ኣብዚ መፅሓፍን ሰፊሮም ኣለው እቶም ክዝክሮም ዝኽኣልኩ ታሪክን ባህልን ዘይብሉ ሕብረተሰብ ልክዕ መንነት ከም ዘይብሉ ስለ ዝኾነ ንሕና ከዓ ዝያዳ ኩሉ ንፍለጠሉ ብታሪክን ዛንታን ስለ ዝኾንና ዳርጋ ሎሚ እውን እቲ መበቆል ወዲ ሰብ ዝበሃል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ካብ ኤርትራን ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያን ዝብል ዘሎ እዩ ተባሂሉ እንዳተኣምነሉ ዝመፅእ ስለ ዘሎ ንሕና መስረቲ ናይዛ ዓለም ከይኮንና ኣይክንተርፍን እሞ እቶም ምሁራት ናይዚ ዓውዲ እዚ ዝያዳ ኣብ ዝመፅኦም መፅናዕቲ ከካይዱ ጭቡጥ ዝኮነ መፅናዕቲ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶታት ሓድነትና ክዕቢ ፍቅርና ክዕቢ ዝኽእል ክፅሕፉልና ተስፋ ይገብር። መበቆላውነት ብደብ ኮነ ፖለቲካ ዘይሕፀር ስጋብ ዝኮነ ከዓ ኩልና ነዚ ነገር እዚ ብዝያዳ ብዕንቆት ክንሰርሓሉ ክንፈቐረሉ ተስፋ ገብር ይቀኒለይ ይብል ቪ
ስነ ጥበበኛ በረኸት ኣማረ ደራሲ ታሪክ ሰንሰለት ወለዶታት ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ስነ ጥበብ ስራሓት ነጥፍ እያ ንዝሃብካን ሓበሬታ ብሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ንደጊመ ይመስግን
ይቀኒለይ ኣነ ደጊመ ይቀ